Sveiki gyvi, su jumis sveikinuosi aš Audrius Ožalas ir laida Radio Lentyna. Šiandien laidoje 6 knygos. Hanso Rosenfeldo knyga Vilkų vasara, Emmy Craven knyga Marionetės, John Harris knygos 5 ketveršį apelsino ir gervugių vynas, Živilės Petrauskaitės knyga Gulago bėgliai bei Ramūno Bogdano knyga Juodas sniegas, raudonas dangus. Ši laida parengta su leidyklomis Baltos lankos, rašytojų sąjungos leidyklo Sofoklis ir Alma Litera. Šiandien pakalbėsiu apie kriminalinį romaną Hanso Rosenfeldo knyga Vilkų vasara. Šią knygą į lietuvių kalbą vertė Virginija Jurgaitytė, o išleido rašytojų sąjungos leidykla. Turbūt jau nieko nenustebinsiu pasakęs, kad čia turime reikalą su kriminaliniu romanu iš Skandinavijos. Būtent iš ten ir atkeliauja daugelis šio žanro knygų šiais laikais. Negana to, šis švedų rašytojas galbūt žinomas ir tiems, kas mėgsta televizijos serialus. Jis sukūrė scenarijus ne vienam garsiam serialui, tokiems kaip Tiltas arba Marcelo. Jis taip pat žinomas radio laidų vedėjas aktorius. Neblogai jam sekasi ir literatūros pasaulyje. Ši knyga, apie kurią šiandien kalbu, 2020 metais įtraukta į prestižinio apdovanojimo Storytel įtempto siužeto kategorijoje ir Adlibris kriminalinio romano kategorijoje trumpuosius sąrašus. Kartu su kitu rašytojais beje taip pat yra sukūrę Sebastiano Bergmano trilerių seriją, kuri taip pat buvo ekranizuota. Knyga pateikia tai, ko ir galima tikėtis iš skandinaviško trilerio. Nemažai žiaurių scenų, dinamišką tempą, kuriama niūrę atmosferą. O taip pat paliečiama socialinės problemas. Čia gana detaliai aprašomas policijos darbas. Autorius skiria nemažai dėmesio išskirtinių personažų kūrimui. Na ir žinoma, kinematografiškumas to jau tikrai netimsi iš autoriaus. Akivaizdi jo darbo kriminalinių serialų kūrimo patirtis. Skiriai sudėlioti taip, kad perskaičius vieną iš karto norisi imtis kitą, be to dar vienas dalykas, jau atpažįstamas kriminalinių serialų gerbėjams, aprašomas miestelius, kurio ramų gyvenimas taigi pakeičia su narkotikai susijusių gaujų veikla. Tikrai jau girdėtas, tikrai jau matytas siužetas. Tiesa, bent jau man vėlgi, kaip ir dažnai su tokio žanro romanais, atkeliaujančias iš Skandinavijos pasirodė, kad pernelyg jau viskas čia atitinka standartus. Tai gerai tiems, kas tikisi tokio ta tipiško skandinaviško romano, reikia pasakyti tikrai gerai išpildyto. Bet galbūt kiek minusas tiems, kas tikisi kažko originalesnio. Kita vertus, ar tikrai nesvarbiausia gudriai supainiota paslaptis įtraukiantis siužetas ir vyksmas šiame žandre? Ir taip, tai romanas, kuriam bent jau mano nuomonė iš paskutinių metų skaitytų kriminalinių romanų geriausiai ir tik to apibūdinimas skandinaviškas nuaras. Ir čia, kad nepirmėčiau savo nuostatų, permetu ir keletą atsiliepimų iš kitų. Štai Publishers Weekly rašė, kad tai yra kinematografiškas romanas ir vėlgi pabrėžė tą patį, kad romanas tiesiog yra toks, kur verti puslapio po puslapio. Tačiau visgi kiek nuspėjamas. Crime Fiction Lover pabrėžia greitą veiksmą šiame romane. Tuo tarpu laikraštis Kleine Zeitung rašo, kad šis autorius žiaurybių skaitytojų nešykšti. Vis dėlto jis yra tikras savo amato didmeistris, išties išmanantis, kaip kurti įtampą. Kalbinė prasme, tai aukščiausias lygis. Na, o koks yra šios knygos siužetas? Nugaišęs vilkas, mislingai nutrūkęs nusikalstamas sandoris, neįprastų įgūdžių turinti žudikė. Su tokiais netikėtumais atšiauriame nuošaliame Haprandos miestelė susiduria švedų policininkė Hanna Wester. Nugaišusio vilko skrandyje aptikus žmogaus likučių, Hanna susitaiko su mintimi, kad ši vasara bus visiškai kitokia nei ankstesnės. Ir jau netrukus paaiškėja, kad baisus radinys susijęs su kruvinu narkotikų sandoriu Suomijoje. Tačiau kaip auka pateko į miškus prie Haprando? Kur narkotikai ir pinigai. Hanna su kolegomis atkakliai vykdo paiešką, neišleisdama iš akių nemenkiausio žemės lopinėlio. Bet laikas bėga, jis bėga regis tuščiai ir paaiškėja, kad ieško ne tik policija. Miestelė pasirodžius fatališkai katei per kelias dienas, gyvenimas šiame miestelėje pasikeičia neatpažįstamai, ypač Hannai priverstai susidurti su savo praeities šmėklomis. Tokia yra Hanso Rosenfeldo knyga Vilkų vasara. Šiam pakalbėsiu apie M.V. Craven knygą Marionetės. Šią knygą lietuvių kalba išleido leidykla Sofoklis, o lietuvių kalbą vertė Gerda Šalengaitė. Šios knygos autorius yra kriminalinių knygų rašytojas, baigė socialinio darbo mokslus su kriminologijos pakrypa. 16 metų jis dirbo probacijos pareigūnų, vėliau užėmė vadovavimas pareigas. O dabar visiškai pasišventęs knygų rašymui. Marionetės yra pirma knyga jo serijoje, kurią susidomėjo ir kino kūrėjai, nusipirkė teisės į ekranizaciją. Pats autorius sako, kad darbo probacijos pareigūnų patirtis buvo didelė paspirtis rašant šią knygą. Šio darbo dėka man išsivystė tamsaus humoro jausmas. Išties yra nedaug dalykų, kuriuose aš nesugebėčiau išvelgti ir komiškosios pusės, o taip pat suteikė man žinių apie policijos darbo procedūrą, sako jis. Kaip policininkai šneka, kokias technologijas naudoja, pasakojo autorius. Taip pat suteikė jam nemažai pažinčių, rašytojas sako, kad kuomet rašydamas kūrinį mato, kad trūksta kažkokios informacijos, jis jiems skambina ir jam norisi, kad knygos būtų kuo realistiškesnės. Beje, kurdamas personažus, jis sakė, norėjęs padaryti taip, kad pagrindiniai tyrėjai būtų visiškai priešingos asmenybės, tačiau visgi liptų vienas šalia kito ir kuriuos jungtų esminis dalykas – išsiaiškinti tiesą. Na, jau minėjau, kad jam labai svarbu yra rašyti realistiškai ir pats autorius sako, kad skaitytojai šiais laikais, kadangi yra matę nemažai serialų, skaitė daugybę knygų, turi bent jau kažkokį suvokimą apie policijos darbą, todėl nutuokia, kuomet rašytojas rašo apie tai, ko pats nesupranta. Taigi jis aprašo viską taip, kad skaitytojai gautų aiškų įsivaizdavimą, kaip vyksta tyrimas ir jis pats beje lankėsi vietovėse, apie kurias rašo knygoje. Na, o šios knygos siužetas yra štai toks. Kambrijos grafystėje siautėja šiurpą keliantis serijinis žudikas, pramintas aukotojų. Jis degina vyrus iki pelenų ir laidoja juos ypatingoje kapavietėje, neolito laikus menančiuose akmeniniuose ratuose. Į mislingą istoriją įpainiojimas nuo pareigų nušalintas detektyvas seržantas Vašingtonas Po. Jo vardo aukotojas išraižo ant vienos iš aukų kūnų. Tai proga Po dar sykį įrodyti savo išvalgumą narpliojant sudėtingas bylas. Tačiau su kiekviena diena stiprėja pojūtis, kad kažkas jį vedžioja už nosies. Suvienijęs jėgas su keista, bet geniale analitike Tilė Beritšau, Po priskapstys iki pačios nusikaltimo esmės, kuri pašiurpins visus iki vieno, o kartu atskleis tokių asmeninių paslapčių, kurios sukrės jį iki sielos gelmių ir dar labiau sustiprins betodarišką teisingumo siekį. Toks yra šios knygos siužetas ir tai tamsi knyga įtirpiama čia ir siaubo elementų žiaurumo ritualų, bet kartu ir tvirtai stovint ant žemės su jau minėtais policijos darbo atskleidimais. Įdomus šioje knygoje ir personažas, greitas, dinamiškas tempas, na ir dar vienas naujas vardas lietuvių trilerių mėgėjams yra būtent šis kūrinys – M.V. Craven knyga Marionetės. Paprastai apžvelgiu vienu metu vieną knygą, tačiau šį kartą nusprendžiau pristatyti iš karto du kūrinius, nes abi šios knygos yra trilogijos dalis viena kita papildančios. Kalbu apie Johnny Harris ir dvi jos knygas – 5 ketvirčiai apelsino ir gervogių vynas. 5 ketvirčius apelsino į lietuvių kalbą vertė Galina Baužydė Čepinskinė, o gervogių vyną vertė Milda Daig. Abi šias knygas išleido leidykla Sofoklis. Ši garsi britų rašytoja jau ne kartą lankėsi ir Lietuvoje, ji labiausiai žinoma iš rašytojo Šokoladas, pagal kurią buvo sukurtas ir didelio populiarumo sulaukęs filmas. Beje, Šokoladas ir yra trečioji šios trilogijos dalis. Šių knygų siužetai ir personažai tarpusavyje lyg ir nesisieja, tačiau sieja kitas dalykas. Visose juose labai svarbus yra maistas, valgymo kultūra. Tai, ką galima iš jo suvokti apie savo istoriją, save, mūsų tarpusavio santykius, tai toks kaip ir romanų struktūros karkasas. Pati autorė, kalbėdama apie maistą literatūroje, sako, kad valgymo įpročiai suteikia mums įžvalgų apie žmogaus praeitį, charakterį, šeimą ir auklėjimą, o taip pat ir bendrą požiūrį į gyvenimą ir žmonės. Be to žmonės supranta maistą mūsų vis įvairesnėse multikultūrinėse visuomenėse. Maistas lieka vienu nedaugelio pojūčių, kuris sieja mus visus. Tai malonumas, komfortas ir išraiškos būdas. Beje, įdomu tai, kad tuo metu, kai rašė apie šokoladą, tai dar nebuvo labai populiari tema maistas, kad knygos turinys suklasi aplink maistą. Ir knygos leidėjas netgi abejojo tokiu sumanimu. Tačiau dabar ji turi gausybę pasiekėjų, knyga parduota milijonais egzempliorių. Beje, jis sakė, kad Šokolade apie maistą ji rašė grinai iš nostalgiškos pozicijos. Nesitikėjau, kad bus tiek daug pokalbių apie maistą, tiek psichologinių, politinių jo aspektų, sakė rašytoja pasirodžiusi jau kūrinį. Taigi, Šokoladas ją išgarsina, tačiau ji pati sako, kad net nelaiko šios knygos geriausiu savo kūriniu ir jeigu patiko ta knyga, atkreipkite dėmesį ir į kitus trilogijos kūrinius. Na, apie gervo gyvyną. Koks siužetas? Rašytojas Jay McIntoshas vis dar gyvena idiliškais vaikystės vasarų prisiminimais. Vienišam turtingų tėvų vaikui aname tikrą prieglobstį teikia keistuolis Žau, pasakojęs apie savo keliones, mokęs pažinti vaistažolės, puoselėti sodo ir daržo augalus, bei gaminęs ypač keistą vyną. Nors Žau vieną rudenį mislingai dingo, Jay vis dar traukia sugrįžti į aną magišką laiką. Netikėtai atrasti senojo bičiulio palikti vyno buteliai praskleidžia savo magiją ir tampa raktu į seniai Jay kamuojančią paslaptį. Jis meta miestietišką gyvenimą Londone ir įsikrausto į mažytį Prancūzijos kaimelį Lankenė. Čia Jay laukia akistata su praeitimi ir pažinti su simpatiška, bet žiauraus būdo našle, taip pat saugančia ne vieną paslaptį. Na, o kita knyga – 5/4 apelsino. Po daugybės metų Framboise d'Artigan grįžta į gimtąjį kaimelį ant Luaros upės kranto. Iš motinos paveldėjusi receptų knygą ir aistrą kulinarijai jie atidaro užkandinę ir bando pradėti gyvenimą iš naujo. Tačiau praeitis nepaleidžia. Dėl karo metais kaimelio gyventojus ištikusios tragedijos moteris priversta slėpti savo tapatybę. Skaudžius prisiminimus atgaivina ir tarp gardžių receptų įsipynę motinos dienoraščio fragmentai. Prikeverzotoje motinos receptų knygoje glūdi paslaptis, kas iš tiesų nutiko tą tragišką vasarą, kai Framboisei buvo 9. Tik suvedusi visą sąskaitą su skausminga praeitimi, ji galės vėl pamilti gyvenimą, atgyvinti ryšį su dukterimis ir gal netgi pagaliau į širdį įsileisti meilę. Beje, kažkada paklausta apie tai, kokia knyga jai pačiai yra mieliausia, ši rašytoja išskyrė būtent 5/4 apelsino. Ši knyga, kaip sakė pati rašytoja, jai patiko vien dėl pagrindinės veikėjos, kur jos paveikslą buvo vienas džiaugsmas, į jausmingą, gili, niekada neprarandanti savasties. Taip apie knygą sakė pati rašytoja. Taigi, visa ši trilogija yra lietuvių kalba. Knygose kalbama apie jausmus, apie viltį, kurios reikia mums taip šiais laikais, apie savosios istorijos tyrinėjimus, savosios praeities tyrinėjimus, apie meilę ir naujo kelio paieškas, apie romantiškas vietovės ir žinoma apie maistą, kuris John Harris knygos yra kur kas daugiau nei vien tik maistas. Juk pati autorė sako, kad mes tiek politizavome maistą, kad maistas niekuomet nebūna vien tik maistas. Maistą aš vertinu ir kaip asmenybės indikatorių. Taigi tiek šį kartą apie John Harris ir jos knygas 5/4 apelsino ir gervuogių vynas. Šiuo metu, stebėdami baisius karo įvykius, daugelis mūsų turbūt grįžtame atgal ir į mūsų pačių istoriją. Prisimename ir Lietuvos istoriją lietuvių sovietų kalintus lageriuose, tuos tamsius mūsų istorijos puslapius. Jūs primena ir nesiniai lietuvių kalba pasirodžiusi Živilės Petrauskaitės knyga Gulago bigliai, kurią išleido leidykla Alma Litera. Ši knyga įkvėpta LRT dokumentinių filmų ciklo Bėgliai, kurio scenarijos autoriai yra Paulius Kaupelis ir Saulius Bartkus, o režisierius Andrius Bartkus. Tai pasakojame apie tremtį, apie nežmoniškas sąlygas ten, labai asmeniškos istorijos apie tai, kaip sistema bandė šios žmonės palaužti, sužlugdyti, tačiau visgi jai nepavyko. Viltis, laisvės troškimas buvo stipresni. Šie knygoje aprašomi žmonės nusprendė bėgti iš lagerio, nusprendė verčiau jau pasitikti mirtį, nei gyventi nelaisvėje. Žinojau, jeigu sugaus mirtis man garantuota, lagerių prižiūrėtojams buvo suteikta teisė sugautus bėglius nušauti, o kūnus numesti prie pagrindinio įėjimo į kalinimo zoną, kaip įspėjimą kitiems nuteistiesiems. Knygoje cituojamas vienas iš tokių įkalintųjų Donatas Kvedaras. Knygoje jaudinančios šiurpą keliančios, o kartu ir susižavėjimą ryštų iššaukiančios autentiškos istorijos. Taip pat joje yra ir gausybė nuotraukų, perkeliančių į tą laikotarpį, perkeliančių tai, kuo gyveno šitie žmonės. Tai to laiko, to mūsų nepamiršto skaudaus etapo liudėjimas. Na, kas rašoma pranešime apie šią knygą, tai štai kas. 5 lietuvių išsiveržimo iš sovietinio gulago istorijos, artimos įtempto veiksmo filmo scenarijui ir jose viskas tikra. Pabėgimai iš deportacijos vietų, priverstinio darbo stovyklų, sukilimai ypatinguose lageriuose, nedaugam žinoma lietuvių pasipriešinimo sovietiniai gulago sistemai pusė. Išsiveždami iš itin griežtai saugomų įkalinimų zonų, rizikuodami savo gyvybėmis, vykdami į gimtinę be dokumentų, šie žmonės siekė ne asmeninės laisvės, o turėjo tikslą grįžti ir kovoti dėl okupuotos Lietuvos nepriklausomybės. Knygos herojai apie šį savo jaunystės epizodą kalba be patetikos gyvai su įdomiomis detalėmis ir pastebėjimais. Apibendrinant šią knygą, joje pateikiamas ir pokalbis su istoriku Egidijum Aleksandravičium. Jis svarsto čia apie laisvės troškimą, kaip jisai formavosi. Pristatant pokalbį su juo rašoma, 5 šios knygos istorijas vienyje viržimosis iš tremties, priversinio darbo, ypatingųjų lagerių turint vienintelį tikslą – kovoti už okupuotos tėvynės nepriklausomybę. Galbūt lietuviai yra tauta, niekada nesitaikščiusi ir nesitaikstanti su pavergimu, visais laikais atkakliai siekusi laisvės? Profesorius Egidijus Aleksandravičius prieštaruoja. Viskas priklauso nuo asmenybės, jos pasirinkimo, juk apie lietuvius lygiai taip, kaip apie laisvę mylinčią tautą galima kalbėti ir kaip apie prisitaikėlių tautą. Lietuviškų niekšybių sąrašas ilgas nuo pat senovės. Vis dėlto profesorius priduria. Nesakau, kad lietuviams laisvės kvapas, laisvės metafora, laisvės vaizdinys būtų labai tolimas, tačiau ši tema be galo sudėtinga. Taip be abejo, šita tema yra pakankamai sudėtinga, tačiau prie jos bent šiek tiek yra prisiliečiama ir šiame pokalbyje šioje knygoje. Živilės Petrauskaitės knyga Gulago bigliai yra svarbus liudijimas, liudijimas apie laisvę, kurios dabar galbūt pernelyg nesureikšiname, kaip ir bet ko kito, ką laikome savaime suprantamu. Tačiau šios istorijos kalba mums, kad niekada negalima užmiršti, už laisvę reikia kovoti kasdien ir mes matome tai iš įvykių rytuose, kokia trapi yra ta laisvė, neužmirškime. Šiomis dienomis skaitant kai kurias prieš kurį laiką išleistas knygas apima toks keistas déjà vu jausmas, kad autoriai rašė apie tai, ko rezultatą matome šiomis dienomis. Taip neseniai nutiko ir skaitant Jono Ohmano knygą Donbaso džiazas, taip nutiko ir dabar skaitant jau prieš kurį laiką išleistą Ramūno Bogdano knygą Juodas sniegas, raudonas dangus. Šią knygą išleido leidykla Baltos lankos. Jo knygos įvykių Ukrainoje kontekste dabar įgauna naujas spalvas. Ukrainą jis puikiai pažįsta, jis skaitė paskaitas įvairiose Ukrainos miestuose, dažnai bendravo su Ukrainos revoliucinių įvykių dalyviais. Būtent tam, ką matė Ukrainoje, kaip jis mato tai, kas vyksta pastaruoju metu ten, jis ir skiria savo romanų ciklą Ukrainos tridantis. Pirmoji dalis vadinasi Prie bedugnės, skirta Maidanoje, antroji, apie kurią ir kalbu šiandien, Juodas sniegas, raudonas dangus. Tai knyga, kuri parašyta kaip įtempto siužeto romanas, tačiau iš tiesų ji kalba apie Ukrainos virsmus, apie laisvės troškimą, apie tautos formavimąsi, apie svarbius esminius pasirinkimus. Tai romanas, tačiau jame yra labai ir stiprus realistinis klodas. Knyga apie Ukrainą ir knyga apie griuvančią Rusijos imperiją. Tos imperijos griuvėsius matome ir dabar, dėja matome ir agresiją, su kuria Rusija bando tą imperiją išlaikyti. Tai knyga apie priešmaidaninę Ukrainą, apie jos prabundančią laisvę, bet kartu ir apie oligarchus, apie nusikalstamą pasaulį, apie tai, kaip tie oligarchai yra susiję su Kremliumi, kokiamis priemonėmis jie bando išlaikyti savo įtaką. Kaip matome, Ukraina jau nebeta, bet šioje knygoje galima stebėti tą tapsmą, tą gyvą istoriją su įvairiais jos atspalviais. Pats rašytojas, kalbėdamas apie tai, kaip gimė šios knygos, sako štai, kad sumanimas parašyti romaną apie šiuolaikinę Ukrainą kilo vienam lietuvių verslininkui papasakojus, kaip jam sekėsi ūkininkauti Ukrainoje, skambėjo kaip nuotykių romanas. Tada prasidėjo Maidanas Kijeve, paskui atvira karinė Rusijos agresija. Ta agresija mažesniu lietuviškų mastu buvo patyręs 90-91 metų žiemą, kai sovietai siautėjo po Lietuvą. Teko iš arti asmeniškai matyti, kaip priimami sprendimai aukšto rango kabinetuose, teko sužinoti, ką jaučia žmonės pasiryžę aukotis dėl laisvės. Žmonės perėjo sausį Vilniuje ir Maidaną Kijeve, vėliau sakė man, kad jausmas vienas prie vieno, degančių lūžų kvapas, kybanti grėsmė, neįtikėtinas bendrystės jausmas. Apie knygos idėjos gimimą pasakojo autorius. Jis sakė, kad tai knyga apie laisvę. Man įdomu buvo stebėti savo knygos herojų ukrainiečių kilmės kanadietį, kai jam kyla dilema atsisakyti savo individualios laisvės tam, kad taptų masės dalimi, aiškina autorius. Skaitytojas ras ir istoriją apie tuos, kurie besirūpindami tik savo kailiu, net nepajunta esą praryti ir tampa bevaliais įrankiais kitose rankose. Na, o šios knygos siužetas yra štai toks. Nikas Fosa, laisvos sielos žmogus, buvęs Kanados specialiųjų pajėgų karys, bando įsišaknyti Ukrainoje, kur gyveno ištisos jo giminės kartos. Gindamas savo rankomis užaugintą derlių, Nikas jau manęs įsisdroja su banditais, bet vieną dieną iš sąskaitos dingsta visi gimtiniai uždirbti pinigai. Iškodamas tiesos, Nikas pakliūna į painų Ukrainos korumpuotų valdininkų oligarchų ir nusikaltėlių žaidimą. Bet šie tėra figūros, kurias naudodamas jų godumus stumdo didžiojo brolio ranka. Kremlius perka Ukrainos laisvę, šeldamas jos prezidentą ir taip neleidžia šaliai gręžtis į vakarus. Tačiau gerai apskaičiuoti įmai susiduria su stichija, prabudusia ukrainiečių laisvės dvasia. Matydama, kad valdžia kesinasi jos laisvų valią, tauta būrėsi į Maidaną. Prasideda dramatiškos paprastų žmonių ir treniruotų valdžios pakalikų kovos. Niko, kaip profesionalaus kario patirtis, būtų naudinga tautiečiams, bet jis dvejoja, ar ši kova tikrai yra jo. Toks yra šios knygos siužetas ir kaip matote, jis iš tikrųjų yra visiškai kitaip skaitomas šių dienų kontekste. Ir tokia yra Ramūno Bogdano knyga Juodas sniegas, raudonas dangus. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna, su jumis buvo Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.